Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». Сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч.
Ды Ліза Кучаравая.
І нашыя тэмы.
Дэпутатка Алена Анісім прапануе ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне.
Лукашэнка і Пуцін раз'ехаліся, прымус да інтэграцыі застаўся.
Сёння распачаўся 30-ы апошні рок-фестываль «Басовішча».
Гэта ды інша мяркуем на працягу гадзіны, не пераключайцеся.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Напярэдадні еўрапейскіх гульняў у Беларусі выканалі чарговы смяротны прысуд. Еўрасаюз выступіў з асуджэннем факту прымянення ў Беларусі смяротнай кары і чарговым разам заклікаў улады краіны ўвесці мараторый на вышэйшую меру пакарання.
Пакуль афіцыйныя ўлады ігнаруюць чарговыя заклікі Еўрапейскага саюза да ўвядзення мараторыя, дэпутатка Алена Анісім апублікавала ў сваім акаўнце ў Фейсбуку праект закона аб адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. Што цікава, дэпутатка гэты закон не распрацоўвала, яна яго атрымала ад ананімнага аўтара. Падрабязнасці ў Алексея Карпекі.
Дэпутатка палаты працаўнікоў Алена Анісім публікавала праект закона аб прыпыненні смяротнага пакарання. Яна распавяла Еўрарадыё, што пакуль праект закона быў дасланы для азнаямлення ў Міністэрства юстыцыі і МУС.
Працэдура такая. Я накіравала гэтыя міністэрствы для іх азнаямлення і для іх ацэнкі дадзенага законапраекта. А пасля таго, як яны мне дашлюць свае адказы і сваю думку, я раюся са сваім юрыстам, так, са сваім памочнікам-юрыстам, кансультуюся таксама тут у сакратарыяце Палаты прадстаўнікоў і падаю яго ў Палату прадстаўнікоў для разгляду.
Праект закона невялічкі. Па сутнасці, там усяго два артыкулы. Па-першае, увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Па-другое, асуджаных на смяротнае пакаранне перавесці ў папраўчыя калоніі для іх утрымання на ўмовах пажыццёвага зняволення. Пры гэтым, сама ідэя і часткова тэкст належаць ананімнаму аўтару, які даслаў праект закона Алене Анісім і прапанаваў яго падаць у Палату прадстаўнікоў.
У прынцыпе, гэты законапраект даслалі мне як дэпутату па электроннай пошце, і я абавязана была рэагаваць. То есть это не тое, што я там сидзела і надумалася. Просто калі мне такі законапраект паступіў, менавіта мне канкрэтна асабіста, то я павінна была рэагаваць, і я вырашыла, што трэба яго падаваць.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гуак лічыць, што ініцыятыва добрая і важная, здольная прыцягнуць увагу да праблемы смяротнага пакарання, але надзеі, што закон прымуць, мала.
Ну, мне падаецца, што ініцыятыва хорошая, яна прыцягвае увагу да праблемы смяротнага пакарання. Але на маю думку спадзяванне, што гэта ініцыятыва будзе падтрымана і такі закон будзе прыняты, ну, скажам так, вельмі невялікі. Я буду вельмі рады памыліцца.
Таксама важны момант, што ў палаце працаўнікоў ёсць парламенцкая рабочая група па пытаннях смяротнага пакарання. І цікава, ці будуць яны ўцягнуты ў гэты працэс. У 2019 годзе пакуль быў здзейснены толькі адзін смяротны прысуд у дачыненні да Александра Жыльнікава. Расстрэл адбыўся напярэдадні еўрапейскіх гульняў, нягледзячы на тое, што заходнія краіны неаднаразова заклікалі Беларусь адмовіцца ад смяротнага пакарання. Пры гэтым у камітэце ААН па правах чалавека на разглядзе застаўся індывідуальны зварот Александра Жыльнікава. Прысуд здзейснілі, не чакаючы рашэння камітэта. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Алексей. Я нагадаю, што Беларусь апошняя ў Еўропе краіна, дзе прымяняецца смяротнае пакаранне, і з 1990 года паводле прысудаў расстраляна ўжо 400 чалавек.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На 2025 года кіраўнік краіны паставіў задачу дасягнуць валавога ўнутранага прадукту на ўзроўні 100 мільярдаў долараў супраць 61 мільярда долараў за 2019 год.
Як будзем нарошчваць ВОП, дзе возьмем дадатковыя 40 мільярдаў, высвятляла наша журналістка Марыя Вайтовіч, ёй перадаем слова.
До 2025 года кіраўнік Беларусі паставіў задачу дасягнуць валавога ўнутранага прадукту на ўзроўні 100 мільярдаў долараў. На першы погляд, лічба здаецца нерэальнай. Самага высокага паказчыка ВУП 80 мільярдаў долараў краіна дасягала толькі ў 2014 годзе. Пасля гэтага ў Беларусі здарыўся валютны крызіс, і зараз, каб амбіцыйныя планы кіраўніцтва дзяржавы на 2025 год сталі рэальнасцю, неабходна, каб ВУП рос імкліва як з 2003 па 2007 год. Чаму менавіта 100 мільярдаў долараў, распавядае дырэктар даследчага цэнтра ІПМ Александр Чубрык.
Я как-то никогда не обращал внимания на такой показатель, как ВВП на душу населения, но оказалось, что для Беларуси это показатель такой, очень даже имеющий смысл. То есть нас ожидает по прогнозам ООН такое плавное, это по среднему сценарию, такое плавное снижение населения. Ну, пока как бы что есть. И вот мы берем, делим 100 миллиардов ВВП на численность населения, получаем, что ВВП на душу населения должен в 2025 году составить 10,6 тысяч долларов США.
Сенс такі, калі параўнаць зарплату беларусаў і ВУП на душу насельніцтва і намаляваць графік, атрымаем дзве паралельныя лініі. Калі б зарплата расла хутчэй прадукцыйнасці, гэтая лінія перасекліся б. Зарплата сышла бы ў неба, а ВУП працягнуў бы расці. Цяпер гадавы заробак складае прыкладна 90% ад ВУП на душу насельніцтва. Адпаведна, калі гэтая сувязь захоўваецца, з разліку па той жа самай прапорцыі, у будучыні заробак беларусаў складзе прыкладна 800 долараў у месяц. Гэта добрая лічба з пункту гледжання, каб пераламаць міграцыйны працэсы. Логіка такая, калі ў 2025 годзе ВУП складзе 100 мільярдаў долараў, беларусы больш горача палюбяць радзіму. Іншае пытанне ў тым, ці магчыма дасягнуць такой лічбы. На думку спецыяліста, калі выказаць здагадку, што гадавая інфляцыя будзе 6%, цяпер 5,6, а рубель у сярэднім за год будзе абясцэньвацца на працягу 7 гадоў да долара на 1%, то для таго, каб дасягнуць 100 мільярдаў, трэба расці ўсяго толькі на 2,6% ў год пры такой інфляцыі. На першы погляд, для краіны, якая пакуль яшчэ можа зарабіць прырост ВУП просто на павышэнні эфектыўнасці выкарыстання рэсурсаў, гэтая лічба не выглядае недасяжнай. Але варта памяняць дапушчэнне, яна становіцца недасяжнай. Прырост ВУП пачынае падаць. Атрымліваецца, што макрастабільнасць – самая галоўная перадумова плана дзяржавы. Спецыяліст працягвае.
Бюджэт сейчас тратит 6-7% ВВП в год на повышение и обслуживание государственного внешнего долга. Рассчитывать на то, что бюджет может стать каким-то активным игроком белорусской экономики в ближайшие годы, не приходится. Если основной долг мы еще как бы бодро говорим, что будем рефинансировать, то вы видите, что вот зелененькие столбики – это платежи по процентам, да, они уже превышают 2 миллиарда в год, как бы, да, и это очень много, и это все идет, ну, практически с твоих текущих доходов.
Для того, каб Центральный банк эффективно выконывал свои функции, вельми важно, каб экономика развивалась устойливо и эффективно, лічыць начальник управления доследования у Национального банка Беларуси Наталья Мирончик. Але теперь у Беларуси с гэтым проблемы. Экономика развивается вельми марудно. Специалист означая.
Последние 7 лет эти темпы роста долгосрочные не превышают 0,2% роста. Сейчас мы имеем что? И низкие темпы роста, и достаточно волатильный, весьма неустойчивый фактический темп роста. Волатильность – это всегда характеристика риска.
Па словах Наталі Мірончык, цяпер, каб забяспечыць якасць росту эканомікі, уклад эфектыўнасці ў прырост прадукцыйнасці павінен складаць 70-75% на працягу 10-20 гадоў. Іншай альтэрнатывы няма. Манетарны стымул неэфектыўны, калі ВУП знаходзіцца на адным узроўні або вышэй яго, так як нясе пагрозу цэнавай і фінансавай стабільнасці, узмацняе рызыку макраэканамічнай нестабільнасці. – Па словах аналітыкаў, на жаль, той час, калі ў краіне назіраўся актыўны рост узроўню ВУП, у мінулым, цяпер у нашай эканоміцы ёсць два выйсця: павышаць ВУП штучна або натуральна. У першым выпадку ўзровень будзе расці, але нядоўга. У гэты перыяд мы пачнем назапашваць праблему ў эканоміцы. Рана ці позна праблемы давядзецца вырашаць, але мы страцім час, калі мы захочам зрабіць гэта проста надрукаваўшы грошы. ВУП лепш ствараць, а не друкаваць, лічаць аналітыкі. Вядома, першы час рост будзе ўмераным. Зарплаты будуць прапарцыйныя дынамікі росту ВУП. Гэта значыць, вышэй яны адразу не будуць. Затое пачне расці інвестыцыйная актыўнасць. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. Сапраўды, задача з дня лёгкіх, улічваючы, што калі Беларусь не ідзе на паглыбленне з Расіі, то эканамічныя выдаткі Расіі ў дачыненні да Беларусі будуць змяншацца. А мы перарываемся на музычную паўзу, выпуск навін, пасля чаго разам са Змітром Лукашуком падвядзем вынікі сустрэчаў кіраўнікоў Расіі і Беларусі, якія прайшлі на гэтым тыдні.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
17 ліпеня кіраўнікі Беларусі і Расіі наведалі мужчынскі манастыр, які знаходзіцца на выспе Валаамскага архіпелага ў Карэліі. А 18 ліпеня Лукашэнка і Пуцін узялі ўдзел у 6-м форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі.
Лукашэнка заявіў пра прынцыповыя дамоўленасці з Пуцінам па інтэграцыі і больш ніякіх канкрэтаў. Да чаго можа прывесці чарговая танга з Крамлём, разбіраўся Змітр Лукашук.
Беларусь і Расія дамовіліся па прынцыповых пытаннях развіцця інтэграцыйных працэсаў у рамках саюзнай дзяржавы. А вырашыць усе спрэчныя пытанні і падрыхтаваць праграму стратэгіі дзеянняў па інтэграцыі плануецца да 8 снежня. Такую заяву робіць Александр Лукашэнка 18 ліпеня ў Санкт-Петербургу, падводзячы вынік форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі.
Мы маем сёння праграму. Это более-менее называем его стратегический документ. И мы сегодня имеем большой объем, можно сказать, по-народному кучу текущих проблем. Группа и правительство эти проблемы видят. И программу выработали, которая, по вашим же оценкам правительственным, к 80-90% согласована. Я полагаю, что и президенту также докладывалось об этом. Хочу внести предложение. Думаю, что Владимир Владимирович его поддержит. В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий. Поэтому, Владимир Ильич, я предлагаю снять все вопросы к этой дате и в рамках Высшего Госсовета, или как мы договоримся, все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы, которые сегодня есть.
Кажа Александр Лукашэнка. Што гэта за спрэчныя пытанні ці бягучыя праблемы? На самой справе іх даволі шмат. Калі ж казаць пра галоўныя, то гэта кампенсацыя за расійскі падатковы манёвр, вызначэнне кошту на газ для Беларусі на наступны год, выплата даўно абяцаных расійскіх крэдытаў. На ўсе гэтыя спрэчныя пытанні з Масквы ад прадстаўнікоў расійскага ўраду гучала: спачатку інтэграцыя, а потым ужо... Здавалася, пасля перамоў лідэраў Беларусі і Расіі ў Санкт-Петербургу пытанне пра тое, што будзе спачатку, знятае. Але не паспеў форум рэгіёнаў скончыцца, а лідэры раз'ехацца па дамах, як бягучыя праблемы нагадалі пра сябе. Падатковы манёвр – гэта суверэннае права Расіі. Таму наўрад ці можна казаць, аб якой бы то ні было кампенсацыі для Мінска. Гаворка можа ісці аб магчымым садзейнічанні Беларусі ў змякчэнні наступстваў пры яго ўвядзенні. Заяўляе 19 ліпеня намеснік кіраўніка Міністэрства замежных спраў Расіі Рыгор Карасін. Па словах дацэнта кафедры паліталогіі Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносін Кірыла Коктыша, такога развіцця падзей і варта было чакаць. Бо ў Расіі сёння на мэце абмежаваць любую фінансавую падтрымку Беларусі.
все это вагается помеж двумя магчимостями. Первая магчимость – это гульня с нулевой суммой. Коли, скажем, Беларусь ничего не пропонует, ну, для России будет там, конечно же, Россия не будет думать за Беларусь. Бо за Беларусь повинна думать Беларусь сама. Для России будет довольно выгодным скоротить те гроши, которые надает России. Какие надает Беларуси, а заховавши той самый лад. Просто крыху меньше платить за той же союз. И это для России будет промальной инициативой. Тем больше подчас, коли весь глобальный экономичный, политичный лад опинается под великим питанием, и зараз мы бачим, что некая реконфигурация будет, якая все ж таки будет иметь зусім іншие результаты, зусім іншую картину.
То есть, грубо кажучи, вот отримливается так, Россия каже, спочатку интеграция, а потом перемовы кошти на газ. Мы кажем, какая интеграция? Некая интеграция. И они говорят, ну, значит, кошти на газ вот такие, как так, вы сказали,
так,
и все.
Так,
коли... Россия каже, спочатку интеграция, а потом вот обещанные вам кредиты. Мы кажем, какая интеграция? Они говорят, ну, тогда никаких кредитов.
Менавіта так, коли ничего не робить, то как раз российское правительство, российский урад здолі реализовать менавіту эту гульню, тем больше, что... А я тут не скажу нічого нового, что розные погляды у российского урада и у российского президента на шмат які речі, бо урад ліберальний, каля президента российского больш патріотично настроєні люди. Это, скажем так, то, что у России кличется Политбюро 2.0. Это, конечно, розные группы и розные интересы. А, но коли ты застаешься просто объектом и дозволяешь, скажем, на себе таким образом, то есть ты же ничего не пропановываешь, ты не робишь неких ответных ходов, ты просто скажешь, ну, это же не может быть, это же неправильно. Вот, то, конечно, ничего не будет отрымливаться, бо каждый будет гулять у деле своей пользы.
Сегодня Беларусь у перемовах с Россией повинна обрать иншую стратегию. Активно робить Москве такие пропановы, якія ни публично, ни не публично, ни магчыма будзе адрынуть, кажа Коктыш.
А другие варианты – это гульня со становчей суммой, со становчим выником. Коли Беларусь здолее зарабить пропанову, якую ни публично, ни не публично, ни магчыма будзе отвергнуть. Я уже казал, это и оцифровка промысловости. И протекционизм для правословности. Бо шмат, какие предприемства у России, и владары будут счастливы, коли Беларусь стали лавировать промысловую политику и наявность промысловой политики. Это такие громадная, скажем, плынь будет союзников мгновенно у России, Беларусь знойдзе, коли по этому шляху пойдзе. А лишь на это трэба рашыцца.
Пропануе свои варианты деяния для Беларуси политолог Кирилл Коктыш. Але отважиться на это вельми складана, бо одразу знойдутся те, как у России, так и у Беларуси, кто назове такие инициативы экономичной ересью да обмежеванием либерализму и будет им сопротивляться. Про то, что Россия думает найперш про скорочение выдатков на Беларусь, а не про ее аннексию, про споглыбление интеграции, у эфиры Еврорадио каже и эксперт фонду Карнеги Балаш Ярабик. Про отсутность у Кремля планов аннексовать нашу краину говорит и Кирилл Коктыш.
Ну, все это больше за все, конечно, спекуляции, бо коли ничего не отрымливается, конечно, и треба быстро сколотить некий капитал, треба кричать, что пожар горит, хотя мешки вокзал отходит. Але это все ни у коли не выходило в актуальные планы, а вот коли, ну, как не выходило. Либеральная тусовка у Москвы, про это шмат чего казала, але это первый признак того, что коли либеральная тусовка нечто кажет, то виновата это николи не будет мейнстримом. Вон, за все годы правления Путина было менавіта так. А тому это все ложный след, а зараз треба глядеть, а что отбывается на сам речь.
Подстав не верить экспертам нема. Не выключено, что за усими опошними подеями сапраўды стоит только жадание Москвы меньше выдатковывать на Беларусь. Але ці здымая гэта пытанне про погрозу незалежности нашей краины. А ў гэты час у Беларусі збіраюць подпісы пад петыцыяй з патрабаваннем дэнансаваць дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Ініцыятарам стварэння такой ініцыятывы стала дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
22% апытаных расейцаў лічаць, што Беларусь імкнецца да збліжэння з Захадам. Пра гэта сведчаць вынікі сацыялагічнага даследавання, праведзенага фондам грамадскага меркавання. Яно праводзілася ў 104 населеных пунктах Расійскай Федэрацыі.
Вось 44% расіян перакананыя, што наша краіна больш імкнецца да збліжэння з Расіяй. Іншыя не змаглі адказаць на гэтае пытанне.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». 19 і 20 ліпеня ў Польшчы праходзіць 30-ты раз фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Юбілей і адначасова сумная падзея. Фэст праходзіць апошні раз. На фэсте цяпер знаходзіцца наш карэспандэнт Раман Пратасевіч, які з намі на сувязі. Раман, прывітанне.
Прывітанне.
Ну вось табе сумна? Скажи, тебе сумно зараз на фесте?
Ну, вядома, что сумно, бо гэты фестываль был вельми долгий час, таким сапраўды знаковым для беларусов, для усіх аматаров незалежной беларускай рок-музыки и гэтак далей, а зараз все гэта апошні раз, тому, конечно, атмосфера тут адносная.
А колькі человек уже собралося, бо фест літеральна у гэты хвіліны только распачаўся?
Ну, насамрэч, зараз у намётавым мястэчку ўжо каля, я не ведаю, ну, мабыць, каля 150 намётаў і каля 1000 людзей агулам ўжо тут на тэрыторыі фестывалю, але, як кажуць, і бывалыя наведвальнікі гэтага фэсту, і самі арганізатары, асноўны наплыў людзей ўсё ж такі будзе сёння ці то бліжэй да вечара, ці то заўтра, але цалкам магчыма, што рэкорд наведвальнасці за апошнія гады будзе пабіты, бо фестываль ўсё ж такі праходзіць у апошні раз, і сюды з'язджаюцца ўсе тыя людзі, для якіх беларуская музыка хоць нешта значыць.
Падаецца, што вам таксама надвор'я спрыяе. Распавядзі нам, вось ты кажаш, што яшчэ людзі даязджаюць, але ці бачыш, што ўжо гурты, як яны, які ўдзельнічалі ў гэтым фэсце, пэўна, не першы раз, як яны рэагуюць на тое, што гэта апошні фестываль, 30-ты?
Насамрэч, яшчэ сустрэцца і паразмаўляць з кімсьці з селебрыты, з кімсьці з музыкаў не атрымалася, бо чамусьці так у асноўным іх не бачна. То бок я паказіў, пашукаў.
Яны ў віп-зоне, магчыма.
Ну, магчыма, яны будуць даязджаць на другі дзень, а зараз вось. Ну, фэст, все ж такі музыкі маладой Беларусі. Ну, а маладыя зараз, гурты. Зараз. Ці сапраўды ёсць зараз маладыя гурты, ці толькі такі генералы з'язджаюць?
Зараз літаральна некалькі хвілін таму распачаўся менавіта конкурс маладых гуртоў, таму зараз людзі пакуль толькі падыходзяць, а самае цікавае будзе ўжо сёння пазней увечары, дзесьці пасля 9 гадзіны, і таксама, але асноўная фестывальная праграма ўжо заўтра, дзе выступяць сапраўды вельмі вядомыя беларускія гурты.
А на якія гурты ты чакаеш?
Ну, канешне, гэта хто будзе зараз хвілінашку, я літаральна пагляджу спісы. Дакладна, каго я памятаю, гэта будзе, канешне, ГБМ, гэта Дзецюкі, і гэта Наві Бэнд, калі я не памыляюся, і шмат-шмат хто яшчэ, бо праграма насамрэч вельмі насычаная, і кожны дзень яна будзе сканчацца толькі раніцай.
Раман, дзякую за гэту інфармацыю, добра табе забавы, чакаем фотаздымкаў.
Гэта абавязкова, ўжо не ўзабаве.
Ўжо не забаве на Еўрарадыё. Сябры, будзе працягвацца фэст «Басовішча», таму паспейце, калі нават не збіраліся, а пачулі толькі цяпер, што гэта апошні раз фестываль «Басовішча», яшчэ паспейце даехаць. А мы ўсё ж такі трымаем пальцы і спадзяемся, можа, на працягу наступнага года перадумаюць называць 30-ты фестываль апошнім, і можа сапраўды будзе і працяг. Ну, спадзяванне заўсёды варта мець на гэта, будзе добрай думцы. На гэтым перарываемся на музычную паўзу і больш навінаў сусветнага шоу-бізу далей наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». «Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Я ў разум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-біза» і я, Міха Сільін. Пол Маккартні працуе над першым мюзіклам. Як паведамляецца на сайце артыста, ён адаптуе для музычнай сцэны сюжэт фільма Френка Капры «Гэта выдатнае жыццё». Маккартні напіша музыку для спектакля і прыме ўдзел у стварэнні тэкстаў для нумароў сумесна са сцэнарыстам Лі Холам. Прадзюсаваць пастаноўку будзе брытанскі тэатральны імпрэсарыя Білл Кентрайт. Прэм'ера мюзікла намечана на канец 2020 года. Па словах сэра Пола, гэта універсальная гісторыя, у якой кожны можа нешта знайсці для сябе. Іггі Поп анансаваў выхад новага альбома. Амерыканскі рокер парадаваў прыхільнікаў тым, што прадэманстраваў яго невялікі фрагмент. Апошні рэліз музыканта, які атрымаў назву «Post-Pop Depression», атрымаў свет яшчэ ў 2016 годзе. Афіцыйная прэзентацыя новага альбома Іггі Попа запланаваная на 6 верасня. Па словах самога музыканта, яго выніковая праца можа здзівіць сваёй змрочнасцю і сузіральнасцю. Каментуючы выхад пластінкі, рок-выканаўца падкрэсліў, што прадстаўленыя там кампазіцыі сімвалізуюць імкненне да свабоды. Таксама ён дадаў, што альбом здарыўся з ім, а сам артыст проста дазволіў гэтаму адбыцца. Апроч музыкі, у апошні час Іггі Поп таксама паспеў паспрабаваць свае сілы і ў кінематографе. У прыватнасці, нядаўна ён зняўся ў стужцы «Мёртвыя не паміраюць», рэжысёрам якой выступіў Джым Джармуш. Кампанія Universal выпустила трэйлер фільма «Кошкі» – кінаадаптацыі знакамітага брадвейскага мюзікла Эндрю Вебера. У ім граюць Тейлор Свіфт, Ідрыс Эльба, Дженніфер Хадсон і іншыя. Але важна другое. Катоў іграюць жывыя акторы з выкарыстаннем тэхналогіі CGI, якую вельмі раскрытыкавалі інтэрнэт-карыстальнікі. Яе называюць жудаснай ды жартуюць, што атрымалася страшней за яно. Трэйлер экранізацыі кнігі жахаў Стывена Кінга выйшаў напярэдадні. На момант напісання навіны у роліка з кошкамі 34 тысячы лайкаў і 48 тысяч дызлайкаў на YouTube. На комікс-фестывалі Сан-Дієго Комік-Кон Джеймс Кэмерон, які з'яўляецца прадзюсерам фільма «Термінатор. Цёмныя лёсы», абвясціў, што Эдвард Ферлонг вернецца да ролі Джона Конара. Менавіта гэты актор выканаў ролю сына Сары Конар у «Термінатары 2». Пасля сіквела «Термінатара» Ферлонг іграў ключавую ролю ў амерыканскай гісторыі «Х», а затым яго лёс апынуўся сапраўды цёмным. Ён амаль не здымаўся ў кіно. «Тэрмінатар. Цёмныя лёсы» выйдзе 31 кастрычніка 2019 года. Тім Міллер упэўнены, што зняў лепшы фільм у серыі з часоў другой часткі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэта праграма «Еўразум» заканчваецца. Сёння для вас працавалі Вольга Міцкевіч,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».